Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Калі страціце дзяржаву, што застанецца дзецям, звяртаецца напярэдадні новага году да беларусаў старшыня рады БНР Іванка Сурвіла. Жонкі палітвязняў заяўляюць аб беспрэцэдэнтным ціску на сваіх мужоў. Працягваецца кібератака на сайт Хартыі 97.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Сырыі ў пятніцу прынамсі 10 чалавек загінулі і каля 20 атрымалі раненні, калі сілы бяспекі адкрылі агонь па ўдзельніках антыўрадавых дэманстрацыях у гарадах Дэра і Хама. Пра гэта паведамляюць прадстаўнікі Цэнтру па назіранні за правамі чалавека ў Сырыі, які базуецца ў Лондоне. Яшчэ 25 чалавек былі параненыя ў горадзе Ідліб, калі ўрадавыя войскі ўжылі гумовыя кулі і слезацечны газ, каб прадухіліць правядзенне праціўнікамі рэжыму сядзячай акцыі пратэсту. Раней сёння свабодная сырыйская армія, якая вядзе барацьбу з рэжымам Башара Асада, загадала сваім байцам спыніць наступальныя аперацыі да сустрэчы з назіральнікамі Лігі арабскіх дзяржаў. Аб гэтым агенцтву Ройтер заявіў кіраўнік арганізацыі палкоўнік Рыяд Аль-Асад. Задачай місіі Лігі пракантраляваць выкананне Дамаскам пляну мірнага ўрэгулявання, які прадугледжвае вывад войскаў з усіх мяцежных гарадоў і вызваленне палітвязняў. Працягваем навіны. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган выказаў шкадаванне з нагоды гібелі 35 мірных курдаў пры правядзенні вайсковай аперацыі супраць ваяўнікоў на паўднёвым усходзе краіны. Выступаючы перад журналістамі, ён адзначыў, што гэта быў памылковы ўдар, загінулыя былі не паўстанцамі, а кантрабандыстамі. Сёння на паўднёвым усходзе краіны тысячы людзей узялі ўдзел у пахаванні загінулых. Паведамляецца таксама, што курдскія актывісты збіраюцца сёння правесці акцыі пратэсту. Прадстаўнік ваенізаванага крыла, забароненай у Турэччыне курдскай працоўнай партыі Бахос Эрдал, заклікаў курдаў да паўстання супраць кіраўніцтва краіны. У Расіі ўлады паведамілі, што ім удалося лакалізаваць пажар, які загарэўся ўчора на атамнай падводнай лодцы Екатеранбург. Корпус лодкі працягваюць астуджаць, паведаміў кіраўнік Міністэрства надзвычайных становішчаў Расіі Сергей Шайгу. Улады сцвярджаюць, што рэактар быў спынены, уцечкі радыяцыі не здарылася, а ўсе ўзбраенні былі знятыя з лодкі без інцыдэнтаў. Паўночнакарэйскія ўлады заявілі, што змена вярхоўнага кіраўніка краіны не прывядзе да змена ў дачыненнях з Паўднёвай Карэі. У першым пасля смерці Кім Чэн Ына развароце кабінета абароны КНДР улады суседняй карэйскай дзяржавы названыя здрадніцкімі. Кіраўніцтва Паўночнай Карэі пры жыцці Кім Чэн Ына неаднаразова заяўляла, што не мае намеру супрацоўнічаць з прэзідэнтам Паўднёвай Карэі Лі Мун Бакам, бо ацэньвае яго намаганні па ўстанаўленню бяз'ядзернай зоны на карэйскай паўвыспе як падрыўныя. У паласе газы пры ізраільскім авіаўдары загінуў Мамен Абудаф, лідэр экстрэмісцкай групоўкі арміі ісламу, звязанай з Аль-Кайдай. Яшчэ 5 чалавек былі параненыя. Як паведамілі мясцовыя ўлады, якія прадстаўляюць групоўку Хамас, удар быў нанесены па прымесці гораду Газа Зайтун. Паводле інфармацыі ізраільскіх вайскоўцаў, удар быў нанесены па групе ваяўнікоў, якія спрабавалі выпусціць ракеты па ізраільскай тэрыторыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.орг.